Bad, La caída de los dioses, Art of God, Spencer eta Inorako bidaia. Hoiek dira antzerki eta dantzari dauzkion lanak emanaldia gurean egon direnak eta egongo direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon.
Egunon, lagunok.
Egon direnekin hasiko gara nahi baduzu, nola ez, Bat jaialdia, ze berri?
Bueno, Bat jaialdia, bueno, urtero, ez dakit, antolatzen den ekitaldi sorta bat da, Bilbo antzerki dantza jarri zioten garai batean. Eta uste dut oraingoa dela, ez dakit, 12. edizioa edo, gutxienekoa da hori, baina bueno, baditu bere urteak. Eta hasieratik ibili da apur bat nora ezean, hau da sortu zen, udalak jarrita esaten dena, erderaz ere, ez da, udalak edo udaleko esferetatik pentsatu zuten hori, Guggenheim zeukan hiri batek behar zuela, antzerki jaialdi bat, eta horan pentsatu zuten, jarriko dugu jaialdi bat. Eta jarri zuten aprobaten etarik, zehaztasun batere barik, eta bai espazioi dagokienez, bai programazioari dagokionez, eta bar guztiz desitxuratua jaiozen hasieratik. Horrela pasatu dira urteak, joan eta etorri, eta definiziorik ez du batere lortu urte hauetan guztietan. Hori bai, gauzen inertziaren gatik edo geratu da apur bat edo joan da hartzen, nolabait esateko, performance arloko, ez dakit, berezitasuna edo. Egia da, hori ba, jaialdien hori benetan ja performantz asko sartzen direla, edo dantza emanaldi txikiak, edo antzerki formatu txikia, esparru horretan apurat erdi alternatiboa, erdi formatu txikikoa, performantz itxurakoa, eta bar, dena. Eta horretan gutxi gora bere espezializatu da, hori bai ez du inoiz onartu edo definitu horrelakoa zenik jaialdiak berak. Orduan, ikusleok kanpotik ikusten dugu horrelakoa dela jaialdia, baina ez benetako, ez dakite, hildo programatiko batetik hartutako zera erabakia. Orain bi urte edo, hau da bigarren urtea hartu zuen zera zuzendaritza beste arduradun batek, eta nik uste dut askoz ez dakite argiagoa dela, eta claro, alde batetik ere datu du aurrekoaren zera ondarea edo ondare kaotikoa, esango nuke, eta bestetik ideiak ere argitu behar ditu bere buruan, arduradun berriak, eta gero posibilitateak, hau da, zer egin aldudan daukadan diruarekin, eta bar. Baina, bueno, hortik gutxienez, arduradun berriarekin badaukagu harreman normalizatu bat, orain arte guztiz baztertuta eduki gaitu, bai nineu kritikari moduan, bai egunkaria edo berria bere garaian, eta bai horren ondorioz, zera, kafean zokia, eta Bilbo hiri irratia orain ari garena, ez da. Oraingo zera arduradunarekin askoz hobeto gabiltza, pertsona irekia da, eta nik uste dut zintzo bilatzen ari dela hildo berri bat, ez da. Hori bai, jaialdiak bere gabeziak ditu, etengabeak, eta benetan apurat janekagarriak dira batzuk, eh? Aitariko lehena, zer esanik ez, euskerarena da, esate baterako orain izan dira, aurten ez dakite hogeita bi emanaldi edo konpainia edo batek daki zer, eta haien artean bakarrik, bakarra izan da euskeraz. Beste guztiak gaztelania utzez aritu dira, batean izan da euskera pizka bat tarteka. Eta bestea da izan da euskera utzean, hori izan da errautsak antzeslan famatua. Enfin, hori euskeraren kontua, alde batetik. Gero, errautsak antzeslana esate baterako, antzeslan oso potentea benetan, pasaren urtean izan da benetan, ez dakit, izugarrizko arrakasta eduki du Euskal Herri osoan, iparralde eta hegoaldearen arteko, hegoalde taldeen arteko zera sorkuntza da, ibili da Euskal Herri osotik esaten dudan bezala, eta Bilbon orain arte ez da egon, hori da benetan ulertezina Bat jaialdiak ekarri du azkenean eskerrak Gero, programatuta zegoen BBK aretoan, hori kale nagusian dagoena, baina BBK aretoko arduradunek esan zuten, azken momentuan, osea, oso ja berandu zena, ja zenean ja montaketa egiteko eta bar, ez zutela han emango, osea, ez zutela onartzen, azken finean zuten esan ez zutela onartzen, baina egiazko ondorioa izan zen, BBK aretoan ezin izan dela eman errautsak antzeslana. Kontuan hartu behar dugu errautsak antzeslana egon dela non eta Victoria Eugenian, Donostian, hau da, antzoki benetan potente batean Arriagaren parekoa dena. Baina Bilbon ez daukagu gaitasunik edo borondaterik euskarazko kalitatezko euskarazko antzeslan bat hartzeko. Orduan errautsak antzeslana ba bueno, aterpetu eginda Pabellon 6 izeneko zera antzoki demagun berrian. Ba, Pabellon 6 da benetan ba hori pabilloi industrial bat uda honetan sortu berri dena antzesle eta konpainia batzuen artean eta bueno baldintza onargarriak ditu, baina bueno, ez da gauza bera egotea Victoria Eugenian Donostian edo Pabellon 6 en, nola esango nuke, da? Hori hiru egunez egonda eta oso harrera ona eduki du ikusleen artean, zelan ez, benetan oso antzelan zoragarria da. Hori euskararen aldetik, gero aurkezpenetan eta abar benetan eskasak izan dira euskara, osea eskasa izan da barkatu euskararen presentzia, gehienak izan dira erdara utzean, batere penarik gabe, eta benetan nabaria izan da aurten nire poserako, ba benetan entzuten zela pilo bat euskara ikusleen artean, kanpoko solasaldietan eta ba jendeak holan berba egiten du euskaraz, lasailesa, eta artistak ere euskaldunak dira gehienak. Orduan ez da ulertzen zergatik ezan ezakite euskararen presentzia ofizial handiagoa izan jaialdian. Eta gero jaialdiak baditu beste gabezia batzuk, ordutegiak, lekuak, horretan asko dauka hobetzeko, benetan asko dauka hobetzeko. Baina bueno, bestetik ba bueno, daukera polita ikusteko lan ezberdinak, lan bereziak, bestela Bilbon programatzen ez diren gauzak ba horrela bat jaialdiari esker ikusi egiten dira, eta lan batzuk zoragarriak izan dira, ba Rautzak bera aipatu dana edo Lalakran konpainiarena hor Alondegian egon zena, edo zera Kanbo Selizio zen egon zen Burkina Fasoko dantza konpainia bat dantzagarikidearekin, benetan zoragarria, eta beste gauza asko. Gero hildo edo ez dakit nola esan, ez dakit estiloari begiratuta, ba nik uste dut aipatzeko modukoa dela gazteak ari diren, ez dakit hartzen ari diren joera, eta da beren inguruarekin konprometitzearena, edo beren ingurua, edo beren iragana, beren sustraiak aztertzearena, eta hori orain arte, bueno, bentsat niretzat erdi berria da joera hori, eta oso eskertzeko modukoa, ez da, osea, ikustea gure aurreko belaunaldikoak kezkatuta daudela ean nondik etorri diren, zer heredatu duten, nola kokatu mundu honetan, zer aztertu zentzuk diren mundu honetako arazoak, edo beren arazo personaletatik ezakit irten apur bat, edo jakitea beren arazo personalak sortu direla beste arazo batzuetatik, ez da? Hau da, aztertzea beren errealitatea, beren sustraiak, beren iragana, oso era artistikoan jakina, baina era oso konprometituan ezta, eta oso argian, ba oso interesgarria izan da kasu batzuetan. Beste kasu batzuk ordea, ba bueno, ba izan dira ba utxalkeriak eta ez dakit nola esan, artearen aitzaki edo artea erabiltzea ezertaz ere hitz egiteko, hau da, artea aitzakia moduan erabiltzea.
Bestalde, Arriagan La caída de los dioses antzeslana izan dugu.
Bai, La caída de los dioses benetan fede handirik gabe joan nintzen, ze aspaldian, ezakit, ja arlo personalean sartzen gara, ari nahi zikusten gauza eskazasko itxura handiarekin, hasiera batean, baina benetan atzean ez dagoela ezer, eta honetan, ba behar bat atzean ez dago ezer, baina bueno, atzean badago kasu honetan hori ba Viscontiren pelikula edo film famatua, La caduta del Idei, eta montajea ba benetan izan da oso interesgarria, osea, Osea, zenan jartzea oso interesgarria, gero pelikularen edo jatorrizko obraren egokitasuna oso interesgarria, lanaren erritmoa, en fin, oso interesgarria. Osea, alde eszenikoak benetan oso oso ondo zainduak eta oso ondo landuak. Hor antzezpenak dira apur bat diskutigarriak, hau da, hor gertatzen da Espainiako konpainia handietan, ez da, hau da, antzezle bakoitza doala bere aldetik, bere izartasuna zaintzen, eta ez dute denen artean sortzen benetako talde bat, kohesionatua, ez da, eta ordan horrek sortzen du apur bat hori, ba, desinteresa, alde batetik, baina, bueno, hain ziren almentsuak, alderdi estetiko guztiak hori ba, zenaratzea, bera, jantziak, argiak, egokitzapena, hau da, jatorrizko obraren egokitzapena eta bar, benetan egiten zen oso interesgarria eta estimagarria.
Egongo direnak ere aztertu nahi ditugu. Hasteko, hilaren 18an, Art of God, Asier Zabaletaren dantzamenaldia Barakaldo antzokian.
Bai, benetan interesgarria dirudi, bueno, Act of God, bueno, ez dakit ingelesezko izenak esaten duen moduan, ba, zera, da, aprobatori, ba, fedeen arteko, edo, nola esango, bera, zera, jainkoari buruzko gogoeta bat, edo, eta, bueno, erlijioek nola ikusten duten jainkotasuna, edo, eta horren inguruan, hausnartzea, gogoeta egitea, dantzaren bidez. Ikusiko da, zer nolako emaitza ematen digun. Kontua da, berez lan honetan elkartzen direla dantza eta antzerkia, edo bueno, testuak, testu, zera, itzesko testuak badaudela, eta euskarazko bertsioa ere badela, baina Barakaldo antzokira ekarriko dutela gaztelaniazko bertsioa. En fin, horre jakentzen dio, guretzat behintzat kentzen dio interes puntu bat. Eta gero nik nire susmoak ditut, hau da, nola esan, ja, hain gai ez dakit nola esan, behar bada erraza, edo nola esan, apurat errazkerian sartzearen arriskua badagoela hor. Zer oso erraza da, gaiak ematen du, ez da baidetarako nahi duzun beste, eta orduan behar bada batzutan sortzaileen edo, ez dakit, helduleku erraza izaten da erlijioen kontua, eta bar, eta orduan ez dakit zer esan benetan dantzarekin, eta hartuko dut gai errazau eta ordan ja sortuko du nire urrengo antzeslana eta publikoa etorriko da ja bakarrik gaia ikusita. Behar bada interesgarri izango da. Bentsat Asier Zabaleta gure sortzaile ezakite interesgarrienetariko bat da eta gutxienez dantzagarekidearen kalitatea izango da interesgarria.
Hilaren 20an aldiz Magia antzerkia Arriagan, Spencer.
Bai, bueno, honetatik ez daukagu beste munduko zera, no esan, erreferentziarik, baina, bueno, antzaren ez hori Spencer da bikote bat, eta mundu mailan, ba, lortu dituzte ez dakit zaririk preziatuenak, garrantzitsuenak, eta abar, magia emanaldia baino gehiago badirudi ez dakit magia antzestua edo antzerkitik hurbil dagoen zerbait dela. Beraiek azpimarratzen dute, bueno, azpititulatzen dute barkatu beren ikuskizuna ilusiozko antzerkia edo, ilusio bidezko antzerkia. Beraz, bueno, ilusioa da, oza, magiak sortzen duen irudimen puntu hori eta antzerkia dela hortik doala ikuskizuna. Ikusiko dugu, nik ez daukat beste referentziarik, baina, bueno, beren sari ez dakit, lortutako sari zerrenda izugarria da, eta horreia zerbait esan nahi du.
Bukatzeko aguz, azaron ere, Inolako bidaia Kukubiltxoren eskutik Santurtzin.
Bai, bueno, badirudi gauza interesgarria izango dela. Historia bera, edo azpian dagoen historia, benetan interesgarria da. Garai batean, bueno, garai batean, frankismoaren garaian, zera, 50ko urteetan Santurtzitik irten dako, ies egindako uzut bos marinel izan zirela, bos itxas gizon. Ez dakit orain, ez naiz gogoratzen da, Lapurtu edo Ostu edo be, zuten zera itxasuntzi txiki bat, Montserrat izenekoa, edo haietariko batena ote zen, hori argitu behar dut. Eta baina benetako gertakizuna izan zen, eta orduan aprobetsatuta zera Carmengo jaiak eta horro itxasuntzi asko itxasoratzen dira hor, zera ama Virginiaren jaia dela eta eguna dela eta ba aprobetsatu zuten eta joan egin ziren ies egin zuten Ameriketa arantz. Uste dut bos zirela barruan eta itxasuntzi txiki batean demagun ba 12 metroko zera eslorakoa edo eta zeukaten benetako prestakuntzarik aitariko batek bakarrik bazekien zera nabigatzen eta gero eguraldiak ezien bat ere lagundu bereiek espero zuten moduan behar bada espero zuten igual hilabeteko zera bidaia izango zela Ameriketaraino eta hiru hilabetez egon ziren itsasoan asko gaiztotu zen beren arteko harremana normala denez, ja egoera ja oso penagarrian llegatu ziren Ameriketaraino eta bar. Eta Kukubiltzok hartu du, ez dakit historia benetan ez dakit gogoangarri hori eta euskeraz emango du Inorako bidaia antzelan horretan lehenago edo aurrestreinaldia egongo da Azpeitian euskarazko antzerki jardunaldietan eta gero benetako estreinaldia hor bertan Santurtzin claro hangoak zirelako marinelak eta handik zera sortu zelako zera iesaldia edo pentsatzen dute emanaldi unkigarri izango dela gainera izan dute hori Aristides Barga zen ezagut zuzendaritza edo laguntza artistikoa eta bar Aristides Barga da hori latinoamerikar antzerkian ba ezagut personaje oso garrantzitsua zera antzerki alternatiboan eta aurreko lan batean Kukubitzorekin ere kolaboratu zuen Aritzaren azalera zehatza deitzen zen angoura eta arekin Aristides Bargarekin eta bare lanarekin hasi zen Kukubitzoren beste hildo bat orain arte Kukubitzo egonda kale antzerkian eta umeentzat zuzendutako antzerki emanaldietan eta horrekin hasi zen beste zabaldu zen beste esparru bat beste eremu bat zeran nagusi edo helduentzako antzerkian.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengo arte.
Ba, zu entzak ere bai, espero dut gozagarria izatea emanaldiak.
Agur.